Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки українського письменника Богдана Берези «Хоумсік. Той, що сумує за домом». Ім'я Богдана Берези добре знайоме вітчизняним літературним критикам. Передусім через книжки «Зарубіжна література в завданнях і запитаннях», «Враження», «27 бесід про українську книгу» та інші. Є у творчому доробку письменника і вірші «Збірка маєстат слова». Богдан Береза народився у селі Щаснівці Підволочиського району, закінчив філологічний факультет Львівського державного, нині Національного університету імені Івана Франка. Тоді ж, наприкінці Хрущовської відлиги, почав публікувати свої літературні твори в обласній та всеукраїнській пресі. Відтак учителював у Добриводах на Збаражчині. Працював у редакції Підволочиської газети, став почесним членом спілки журналістів. Згодом повернувся до педагогічної праці, директорував у Супранівці та в Підволочиській середній школі, яка невдовзі стала гімназією імені Івана Франка. Очолював районне об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта». У 1997-му переміг у всеукраїнському конкурсі «Вчитель всесвітньої літератури сільської школи». Із 2004 до 2011 років Богдан Береза працював у США, нині продовжує творити в Підволочиську. Роман «Хоумсік. Той, що сумує за домом» побачив свій друком цього року у знаному тернопільському видавництві «Джура». Це безпрецедентні в українській літературі за правдивістю та щирістю щоденники, в яких сторінка за сторінкою, штрих за штрихом подається образ сучасної Америки. Такої, якою її пізнавав автор, живучи кілька років у столиці світу – Нью-Йорку. Жанр цього твору сам автор визначив як духовний роман-есей. Сторінки книжки Богдана Берези «Хоумсік. Той, що сумує за домом» читає автор. Слухаємо.
Богдан Береза «Хоумсік. Той, що сумує за домом». Духовний роман-есей у щоденниках. Нарешті, закотивши рукави, кладу на верстат свої американські щоденники. Три сині грубі зошити, змережені тисячами напряданих за океаном думок рядків. Місцями розірваних, наспіх зв'язаних, доточених. Мені належить виткати з них цих сирових рядків, а також того розмаїтого матеріалу, що снується, прочитується поміж ними, текст давно задуманої книжки про Америку. Якою вона буде, я ще й сам достеменно не знаю. Я ще не знаю також, як ця книжка буде називатися, з яким найменням піде у світ. Та це не біда. В ході роботи текст сам знайде собі назву. Але буду дотримуватись непорушної засади. Писатиму тільки про те, що сам пережив, бачив і чув. Це, скажімо, тільки такий геній, як Франц Кафка, міг узятися за написання роману «Америка», ніколи в ній не бувши. Послуговуючись лише розповідями бувальців та газетними матеріалами. Правда, цей роман залишився незакінченим, як і деякі інші твори письменника. Але це ж Кафка. Здається, ніхто з таких, як я, простих смертних, на таке ніколи б не зважився. Але що ж, це я про Кафку. До великих треба йти, але, як писав філософ-стоїк Сенека у своїх листах до Луцілія, треба поспішати до себе. І ця книжка про Америку до певної міри має бути про кожного з нас, хто на довгій і трудній дорозі до себе. Єдиний наш провідник – це «Туга за домом» Герман Гессе. Замість пролога. З відповідальністю за тих, кого любиш. Боїнг 747 набрав висоту, взявши курс на Нью-Йорк. Я відшпиляю ремінь безпеки, допомагаю зробити це ж саме дружині, яка сидить біля ілюмінатора. Нам пощастило з місцями, хоча економ-клас, але спереду. В середньому широкому ряду на 4 крісла було б гірше, а в нашому біля лівого борту їх тільки по 2. М'яке мерехтливе світло з ілюмінатора ще більше вияснює лагідне в задумі обличчя Ганусі. Боже, я так же, як і в юності, закоханий у її неповторні сіро-зелені очі, погляд яких спрямований зараз повз крило лайнера кудись униз, на білі острови нерухомих, здається, хмар. Білі острови на білих островах. Це ж таки класичний образ ще зовсім юного Максима Рильського. Про що вона думає, здогадатись неважко. Мабуть, ще раз переживає, гортає в пам'яті сторінка за сторінкою останні дні цього прощального тижня, коли все було нараз – віза, квитки, прощання з різними й друзями, а також на роботі. Я знав, що дружина – добрий викладач хімії, сумлінна як завуч ліцею. Знав і в глибині душі гордився нею, тим паче, що для мене ще зі шкільної парти оті її грам-молі були майже за 7 замками. Але коли на прощальному вечорі стіл на сцені, за яким дружина сиділа, раптом почав перетворюватися на квітучу гірку строянд, яка майже заховала її від присутніх у залі викладачів та учнів, а ті продовжували виходити на сцену з букетами в руках, то така прощальна реакція з хімічкою навіть для мене стала чимось більшим за несподіванку. Друга година польоту. Схематичний літачок на моніторі, вмонтованому в перегородку, яка відділяє наш салон від бізнес-класу, поволі пересувається на захід, залишаючи за собою жовту переривчасту лінію, що позначає вже сотні подоланих небесних миль кілометрів. Далеко позаду залишився помаранчевий Київ, десь там, на його осінніх вулицях, поміж киян, наша дочка Роксолана з чоловіком. Вони проводжали нас до литовища в Борисполі, додому їм на поїзд аж увечері. Пізніше вони прийшлють нам пам'ятну київську світлину про цей листопадовий день числа 26-го. Року 2004-го. На обличчях з журбою радість обнялась. У Роксолани на грудях оранжева кокарда. Ота світлина, на фоні якоїсь київської брами з оранжевою кокардою на грудях дочки, вже в Нью-Йорку, знову поверне мене в ці тривожні дні перед відльотом. Понеділок, 22 листопада. Ранковим поїздом я приїхав у Київ по візу та авіаквитки. На Майдані Незалежності вже з 9 ранку розпочався мітинг на підтримку Віктора Ющенка. Море прапорів, кияни, приїжджі з оранжевими стрічками, шарфах, навіть дерева, автомобілі і ті в стрічках. Цього ж дня на Хрещатику поставили намети, почалася акція громадянської непокори. Повертався додому поїздом «Київ-Софія». На якійсь станції в купе підсів, назвемо його так, незвичайний пасажир. Я, дрімаючи, чув, як він по мобільному телефону давав категоричні команди. «Дежурний, поторопитесь з відправкою паровоза, у Віннице посадіть роту солдат». «Що? Не виконує? Приїду, лично погони посриваю. На його місце буде 4». Здогадуючись, хто може бути переді мною, я почав переконувати незвичайного пасажира, пам'ятаю, дуже пристрасно, щоби, борони Боже, не допустити кровопролиття. Кров уже пролилась, відрізав той таким тоном, ніби хтось давно цього тільки чекав. І почав говорити, що нібито це сталося десь під Тернополем. Когось там витягнули з кабіни автомобіля. Хто? Та ж ті, що перегородили дорогу. Незвичайний пасажир виявився аж надто балакучим, як на свій очевидячки немалий ранг. У свою чергу почав переконувати мене, що країні потрібні тверда рука, управління з центру, бо все розвалили. Під отим усе мій візаві розумів СРСР. Але, мовляв, ні Янукович, ні Ющенко такими твердими лідерами не є. Договорився до того, що Київ не може бути столицею України, бо це не українське місто. Столиця мала би бути в Харкові чи у Львові. Коли незвичайний пасажир нарешті замовк, я ще довго не міг прийти до тями від почутого. Разом із тривогою в душу війнуло холодом страху. А що, як справді пролється кров? З Хмельницького поїзд не поїхав звичною колією на Тернопіль, бо там, як я вже знав, люди сіли на рейки, а завернув на об'їзд. Словом, о третій ночі я був у Гусятині, а потім у Копичинцях. А вже звідти електричкою добрався до Тернополя. Додому повернувся аж у вівторок в обідню пору. Та почуття тривоги ще довго не відпускало мене зі своїх холодних обіймів. Рівно, заспокійливо, мовляв, ми надійні, не тривожтесь, гудуть за бортом мотори. Ми вже давно летимо над океаном. Ганя натягнула радіонавушники і слухає музику. Я й собі спробував, але ні народна пісня, ні класика не може пробитися до душі, яка зафіксувала кадри отого прощального тижня і ніяк не хоче їх відпускати. Старенькі батьки на автобусній зупинці. Мама похилена, сперлася на палицю, і тато справа, хворий на серце, також зігнутий руками. Коли ми сиділи в хаті за столом, у нього вихопилось. Мій тато поїхав до Канади, відрікся, мовляв, і ти, сину, покидаєш нас на старість. Чи ще побачу їх? Якими доробками виправдаю цю розлуку? А ось я заходжу в свій кабінет директора гімназії після прощальної лінійки. З букетами в руках, украй зворушений. Раптом відчиняються двері і буквально вбігає за мною учень із першого гімназійного класу Слободзінський. З плачем припадає до моїх грудей. Я не хочу іншого директора. Я ж не можу промовити й слова. Здушило горло. Нарешті промовляю крізь сльози, гладячи його по голівці. Хлопчику, в тебе все буде добре. Ти гарно закінчиш колись гімназію, а потім розгублено роздивляюсь по кабінету, щоб то подарувати хлопчині на пам'ять. Знаходжу декоративну таріль. Вечір 25 листопада. Серед тих, хто прийшов нас проводжати, бачу навіть приємно вражений недавніх своїх учениць Оксану Городницьку та Наталю Кучмак. Я в їхньому класі викладав зарубіжну, уривки фраз, слова. Вже потім з вікна поїзда внучка Улянка на руках у нашого друга, архітектора Володимира Королюка, махає ручкою. Крізь темну вуаль у мушках-сніжинках. Це вже ніч. Прекрасна незнайомка йшла пероном вокзалу під руку з листопадовим вечором. І тоді в поїзді до Києва, і тепер над океаном каменем лежало і лежить на душі, притискаючи всі інші думки і почуття, не даючи їм розгону, тяжке і гнітюче слово «втеча». Коли воно, зірвавшись із житейської кручі гори, знайшло мене? Ні. В Москві, куди ми їздили на співбесіду в американське посольство, його ще не було. Це я добре пам'ятаю. Була радість, що нам присвоїли статус пароль. Правда, ця радість мало не зірвалась. Жінка-офіцер імміграційної служби, гортаючись за віконечком, біля якого ми з Ганою сиділи наші анкети, раптом перепитала, чи мій тато був засуджений. Ні, не був. А чому ж тут у копії по-англійськи так написано? Я вмить здогадався, це ж мій перекладач у Тернополі в такий спосіб старався мені допомогти. В анкеті по-російськи, яку я писав власноруч, цього нема. Подивіться, я пам'ятаю враз похолонув. І коли говорив ці слова, вже й не сподівався, що вона подивиться. В нас тільки дай бюрократові яку зачіпку, зразу ж усе полетить шкереберть. Але жінка-офіцер, на мій подив, взялася гортати папери. Знайшла анкету оригінал, дуже уважно все прочитала слово в слово, переконавшись, що англійський текст із гріхом, вона простягнула мені його через віконечко і попросила на полі написати, що це неправда, батько засуджений не був, і підписатись. Потім ще якісь питання я відповідав. У кінці інтерв'ю жінка-офіцер, яка першою від імені Америки дала нам зрозуміти, що головне в них – говорити правду, і тобі повірять. Сказала, що сама вона не буде вирішувати, чи зможемо ми виїхати. Буде радитись. Через кілька днів нас покличуть в імміграційну службу і повідомлять про прийняте рішення. Викликали, повідомили. І ось ми летимо. Ні. Таке цього тяжкого слова тоді в Москві ще не було.
Ви слухали сторінки роману Богдана Берези «Хоумсік. Той, що сумує за домом». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.